Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Dragi prieteni, la emisiunea Destinații, după o săptămână, bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat și astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Și astăzi, dragi prieteni, după cum spuneam la sfârșitul emisiunii trecute, vom aborda tot subiectul universalității umanității. Și pentru că la sfârșitul emisiunii trecute vorbeam despre discriminarea femeilor și despre ce spune Noul Testament despre femeie și despre aspectul acesta creaționist, dacă bărbatul este egal cu femeia, eu stau și mă gândesc la faptul că modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, ca să-l citez aici pe Toma da Kempis, care a scris Imitațiunea lui Hristos. Domnule pastor, care este atitudinea lui Dumnezeu? Care este atitudinea Domnului Hristos față de femei?
Dacă ne uităm la în Scriptură, încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a încredințat femeilor responsabilități destul de serioase. Găsim femei care au rol de profet sau chiar de judecător. De exemplu, vorbim de Hulda, vorbim de Debora. Veneau la Debora să-și spună pricina, să... Deci avem și pe Barak, care avea rol de lider, dar Debora era cumva cea care cumva era eminența cenușie, lucidă din acea perioadă. Și nu văd că în timpul Deborei, cel puțin raportul biblic, nu ne menționează cineva ar fi contestat-o, deși e foarte scurt, deci nu avem foarte mult. Astfel că descoperim că, cel puțin evreii, nu priveau femeia cu atâta lipsă de considerație așa cum a fost privită în creștinism de-a lungul timpului. Asta e surprinzător. De multe ori, tentația noastră este să privim Scriptura prin proprii ochi. Ora, trebuie să fim atenți în context, să ne debarasăm de anumite prejudecăți și anumite tipare de gândire pentru a vedea ce spune de fapt Biblia. Asta e foarte important. Domnul Hristos, dacă mergem în Noul Testament, în Evanghelii, n-a dat la o parte femeia. Și acum vreau să fiu puțin, adică să fim expliciți. Găsim în Sfânta Scriptură această imagine. Femeia, totuși, ascultat de bărbat, bărbatul era capul familiei, chiar și în închinare. El era bărbatul, preotul familiei. El aducea familia la închinare. Erau niște norme sociale și femeia, practic, în norme sociale era cumva adaptată la ce însemna societatea. Dacă ne uităm în Noul Testament, în epistola lui Pavel, totuși, acolo e mai accentuat acest aspect, pentru că spre deosebire de Israel, în cetățile către care Pavel scria, vorbim de Corint, vorbim de Tesalonic, vorbim de Efes, statutul femeii era mult inferior față de ce se întâmpla în Israel. De aceea găsim sfaturi destul de ciudate pentru noi astăzi, femeia să tacă în biserică. Ce înseamnă să tacă în biserică? Femeia n-are voie să vorbească, de ce? N-are voie să vorbească pentru că e femeie sau pentru că era un context? Pentru că tot Pavel spunea, femeia când prorocește să-și acopere capul. Păi cum poate să predice și să tacă în același timp? Doar în predica în gând sau prin telepatie. Este clar că vorbim de un context specific. Dacă Pavel aduce asemenea regulă, înseamnă că era ceva anume acolo. Pentru că în alte Pavel nu spune treaba asta. E adevărat, găsim chiar și în Israel. În sinagogă erau numai bărbații, femeile stau într-o parte, chiar și la templu. Însă sunt aceste manifestări, sunt niște acomodări, adaptări ale lui Dumnezeu pentru a nu crea rumoare în societate. Adică Dumnezeu, când a oferit Evanghelia, n-a oferit o stare pură, pentru că oamenii n-ar fi putut să o primească, ci mai degrabă Dumnezeu s-a adaptat unui context uman și ușor, ușor a dezvoltat și a educat omenirea, sau, mă rog, vorbit de poporul Israel, tocmai pentru a-l dezvolta cât mai mult și să-l scoate dintr-un mediu.
Că omului nu-i poți să-i scoți din cap lucrurile rele dintr-o dată.
Da, metoda lui Dumnezeu de schimbare nu este una radicală. Numai gândiți-vă dacă vorbim de sclavie. Nu găsim o poruncă clară din partea lui Dumnezeu să nu ai sclavi. Nu găsim nici vreun verset care spune dacă ai sclavi și este stăpân de sclavi, faci un păcat. Nu. Cum de asemenea putem aminti și poligamia. Dumnezeu n-a condamnat în mod direct poligamia. Nu putem spune că Dumnezeu a fost de acord cu ea și acum e un principiu și avem libertatea să fim poligami.
Dar nu. Nici nu i-a spus ia-ți 100 de neveste.
Exact, nu. Dar era un context și Dumnezeu ușor, ușor a permis acele aspecte care nu erau atât de nocive, cum ar fi fost homosexualitatea, unde Dumnezeu a fost tranșant de la cap până la coadă. Adică nu găsim toleranță începând la Geneza până la Cartea Apocalipsa. Pe când aceste aspecte, cum a fost și cu alcoolul, de exemplu, la fel, nu sunt normative aceste realități. Ele arată o stare de fapt din care Dumnezeu a scos treptat poporul său. De aceea așa trebuie să înțelegem și această abordare sau atingere spre femeie. Domnul Hristos a acordat femeii un statut foarte important. Să nu uităm că printr-o femeie a venit el. Putea să vină din cer, fără să se nască din femeie. Apoi a acordat un foarte mare respect mamei sale. Asta e foarte important. Printre ucenicii lui Hristos, nu mă refer la apostoli, mă refer la, au fost și femei care îl urmau de aproape. Primele care au primit vestea învierii au fost niște femei, nu bărbați. Și au fost primul vestitor al Evangheliei învierii, o femeie. Mai târziu, în cercul apostolilor, ne spune Faptele Apostolilor că erau și femei. Mama lui Iisus, Maria, cu alte femei, au fost nelipsite din cercul lor. Lucrul ăsta arată că femeile n-au fost date la o parte, vorbim și de un aspect în Noul Testament al profeției, fetele lui Filip, erau profetese, n-au fost excluse din acest lista de daruri spirituale, ci au avut un rol important în biserica de unde era Filip. Lucrul ăsta e foarte important, pentru că comparând ce se întâmpla în Evul Mediu până încoace în vremurile moderne, în ceea ce privește raportarea față de femeie, nici pe departe nu se asemănă cu ce găsim în Sfânta Scriptură și în Noul Testament inclusiv.
Domnule pastor, dacă am fi să privim lucrurile din punct de vedere biblic în ceea ce privește diferențele de statut economic dintre oameni, ce am putea să spunem? Ce ne învață Biblia în sensul acesta?
Biblia afirmă foarte clar, de fapt Dumnezeu spune, în țară vor fi totdeauna săraci, adică și săraci și bogați și oameni de mijloc, așa cum e și astăzi. Însă, diferența economică dintre oameni nu ar fi trebuit să aibă niciun impact asupra modului în care ei trebuie să se privească unii pe ceilalți. Și dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, descoperim că Dumnezeu a dat foarte multe legi prin care să reglementeze acest lucru. De exemplu, amintesc niște legi. În fiecare al treilea an era pusă deoparte zecimea specială pentru leviți, străini, orfani și văduve. Deci era pe lângă zecimea pe care o dăteau la templu, a treia parte din venituri, mai era și o a doua zecime pe care o strângeau și odată la trei ani era oferită leviților care erau mulți leviți, erau cetăți levitice și nu aveau un pământ al lor. Erau orfani, văduve, erau străini care veneau acolo și nu aveau moștenire, nu aveau nimic. Și li se oferă acest lucru. Dumnezeu, prin această lege, oferea protecție acestor categorii defavorizate. 2. Roadele pământului în anul sabatic erau pentru săracii poporului. Deci la al șaptelea an, pământul în al șaptelea an trebuie să stea liniștit, să nu mai fi cultivat. Se odihnea. Și roadele care ieșeau din pământ atunci, nu mai erau luate de proprietari. Erau ale săracilor. Lucrul ăsta nu-l mai vedem astăzi deloc. După 6 ani de slujire, robii trebuiau eliberați. Adică gândiți-vă că la un moment dat un om din motive financiare decidea că este potrivit să se vândă ca sclav pentru a-și împlini o datorie sau, mă rog, erau cazuri de genul acesta. El nu avea, deci nu era permis stăpânului său să îl ține toată viața, să abuzeze, nu. Ci după 6 ani de slujire, la 7-lea an, era sclav, era eliberat. Dacă sclavul decidea că a avut un stăpân bun, că mai bine se descurcă acolo, că dacă îi merge în libertate nu îi va fi bine, dacă a văzut că stăpânul s-a purtat frumos cu el.
Dacă se căsătorea și avea,
da,
și avea
atunci
copii,
decidea să rămână pentru totdeauna al stăpânului, îi găurea urechea la tocul ușii, simbolic așa, ca să vadă că e al lui, și rămânea al lui. Și vă dați seama că acești sclavi, dacă decideau să rămână la stăpân, înseamnă că erau tratați ca niște fii, dacă le convenea acest lucru.
Deveneau membri ai familiei.
Da, dar copiilor nu erau obligați să fie sclavi. Ei puteau fi eliberați. Lucrul ăsta e foarte important. Adică nici pe departe nu asemănăm ce se întâmpla în vechiul Israel cu ce se întâmpla în secolul XIX, când dacă te nășeai într-o familie de sclavi, era foarte greu. Și uitați-vă că America s-a luptat chiar și multă vreme, gândiți-vă până în vremea lui Martin Luther King, cu problema aceasta a sclavilor. Și chiar și astăzi mai sunt reminiscențe, sunt atitudini rasiste.
Da, vorbim despre rasia, da. Atitudini rasiale, Ku Klux Klanul, care funcționează în sudul Americii.
Da, da. Lucrul ăsta arată că nu s-au debarasat de niște chestiuni greșit înțelese. Apoi, în anul jubiliar, proprietățile revedeau în posesia proprietarilor al 50-lea an, anul jubiliar, anul jubileu. Adică, acolo e clar că nu puteau fi sclavi săraci lipiți pământului. Dacă o generație și-ar fi compromis totul, copiilor, cu siguranță, că își puteau recupera pământurile sau casa. Adică nu găsim, conform legii pe care Dumnezeu a dat-o, nu puteam găsi în Israel o persoană care să nu aibă proprietate. Ceea ce asta nu se întâmplă. Iar pământul, când era dat, Dumnezeu spunea să cumperi rodurile sale. Era un fel de concesiune.
Mm-hmm, uzufructul atât.
Da, nu putea fi cumpărat definitiv ca astăzi. Păi această lege, dacă ar fi fost aplicată astăzi, ar fi fost extraordinar. Vă dați seama că e adevărat, într-un context în care oamenii se mulțesc foarte mult, pământul se deșertifică, ar fi fost foarte greu. Dar cel puțin pentru acea zonă agrară și perioada poporului agrară, unde nu erau atât de mulți oameni și exista suficient teren, puteau să facă acest lucru și era o lege care îl apăra pe cel defavorizat. Și sunt mult mai multe, haida luată ca zălog, nu puteai opri peste noapte pentru că era haina în care se învelea, nu puteai să oplești plata celui pe care luai cu ziua, nu aveau voie să împrumute cu dobândă. Problema dobânzii a venit încoace după reformă. Calvin, Geneva, a instituit, gândind că dobânda nu era pentru frați de credință, dar pentru neamul, pentru altcineva, dacă vrea să folosească, și a apărut sistemul bancar. La un moment dat.
Bun, au fost folosiți evrei în Europa pentru că ei nu aveau voie să facă niciun fel de meserii. Și atunci, pe mâna lor, au încăput finanțele.
Da,
și
da.
Așa au ajuns ei să fie cămătari. De fapt, europenii i-au făcut să fie așa.
Da, de exemplu, avem și în Deuteronom, dar și în Noul Testament, orfanul, văduva. Foarte protejați. Să nu uiți dreptul orfanului, să nu muți hotarul văduvei. Era o lege clară, adică dacă ai un pământ cât de mic, nu abuza de faptul că este singură, vulnerabilă. Nu ai voie să muți hotarul ei. Erau legi divine clare. Și asta arată că era să nu ia piatra de la râșnițe, că era singurul instrument cu care își puteau prepara pâinea, făina. Observați, sunt foarte multe legi. Ori astăzi sunt uitate.
Să privim și celălalt aspect pe care Biblia nu-l ascunde nici pe departe, caracterul omului. Și să ne gândim la faptul că Zorobabel, cu un număr de oameni, în general cei mai săraci, sunt eliberați după 70 de ani din Babilon și se duc să reconstruiască zidurile Ierusalimului, templul, dar 16 ani de zile nu reușesc să construiască nimic până la urmă, din cauze reale și din cauza lor și din pricina vecinilor care erau opozanți. Și vine peste 16 ani Neemia și găsește într-o stare deplorabilă. Ce dezvoltaseră ei în timpul acesta? Societatea, deși toți erau egali în momentul în care s-au dus, societatea s-a stratificat și unii ajunseseră să fie stăpânii celorlalți, stăpânii fraților lor. E, cum priviți lucrul acesta, deși Dumnezeu i-a învățat să gândească altfel?
Păi nu mai respectau, dacă ne gândim, nu doar atunci, încă din timpul lui Isaia, dacă ne uităm în Isaia 58, Dumnezeu le spune, voi postiți, dar voi nu postiți cum cere ziua aceea. Dezleagă ranțul răutății, dă drumul celor apăsați, dezleagă legăturile robiei, adică, practic, ei nu mai țineau în cont de anul jubiliar, când trebuia să elibereze sclavii și nu îi mai eliberau. Și nu era, și autoritățile erau făcuseră cumva corp comun cu acești stăpâni și, practic, cei vulnerabili care aveau dreptul să fie eliberați în anul jubiliar nu mai aveau această posibilitate. Și erau niște abuzuri extraordinare încă din anul 700 de Hristos. Normal că acum, după robia babiloniană, fiind țara a nimănui practic, ei și-au făcut de cap acolo. Și normal că foarte mulți dintre ei nu au respectat normele spuse de Dumnezeu. Orfanii, văduvele, leviții au fost uitați, vorbind de abuzuri extraordinare care se făceau și la un moment dat s-a ajuns când Dumnezeu a trebuit să facă o reformă foarte serioasă. luau dobândă, își însușeau cele mai bune roadele țării, pe nedrept, și-au luat pământuri mai multe care nu li se cuveneau și a fost nevoie de o intervenție.
Unii au fost nevoiți să-și vândă fiicele ca roabe, ca da, să rezolve problemele da, de datorie.
Și a fost nevoie de o intervenție destul de radicală din partea lui Dumnezeu prin Neemia să reglementeze cumva acele lucruri. Și a fost nevoie de foarte multă vreme să se revină la ce a vrut Dumnezeu și încă nu pe deplin.
Deci, iată ce diferență mare este între ce ne învață Dumnezeu și ce ajung oamenii să facă și cum eludează legile lui Dumnezeu.
Dacă astăzi societatea respecta, bine, contextualizat niște principii pe care Dumnezeu le-a aplicat în Israel, păi societatea ar fi mult mai bună. Astăzi, de exemplu, copiii, bătrânii, văduvele, cei care au fost defavorizați din foarte multe motive obiective, sistemul e de așa natură încât foarte greu pot fi apărați. Foarte greu pot fi apărați. Ți este imposibil să-ți faci rost de locuință, ți este imposibil să poți lucra undeva sau să... E foarte complicat. Acum sunt și alte condiții, adevărat. Suntem mult mai mulți decât era poporul Israel din vechime. S-au schimbat condițiile și unele n-ar mai fi viabile astăzi. N-ar mai funcționa. Dar ar trebui să se creeze, măcar ca model, să se creeze niște legi similare adaptate la un context specific de protecție. Sunt cumva măsuri sociale, nu se confunda cu socialismul, comunismul. Sunt măsuri sociale care sunt evidente în Biblie.
Da, legile economice funcționează de așa fel încât nu mai putem vorbi despre o relație bună între oameni. Situații de criză de supraproducție, am cunoscut cazuri și la noi în România când laptele a fost aruncat pe câmpuri.
Da, pentru
e
că...
dur, în loc să ajungă la cei sărași, la cei care n-au... În căminele de bătrâni, în orfelinate.
Și pe cei care l-au aruncat, i-am înțeles când am văzut acest lucru, pentru că poți să donezi, dar la un moment dat nu rezolv problema de fond. Producția, să-ți cumpere laptele cu un preț așa și în Occident un lapte de proastă calitate îl cumperi cu preț triplu aproape. Adică sunt foarte multe elemente pe care Dumnezeu le-a reglementat și prin aceste măsuri Dumnezeu a arătat foarte clar că în fața Lui toți oamenii sunt egali. Cel bogat, mai ales că de-a lungul vremii poporul Israel și-a dezvoltat ideea că cel care este bogat înseamnă că are dovada binecuvântării divine, prin urmare el este credincios. Cel sărac este un fel de gândire karmică. Cel sărac înseamnă că e blestemat de Dumnezeu pentru că e sărac și dovada că nu e un credincios. Dacă l-a ajuns cumva, înseamnă că tu calci peste...
E ca diferența dintre caste. Ar fi da, casta săracilor și casta bogaților. Nu ai dreptul să-l ajuți pe el sărac, pentru că el așa este hotărât de către Dumnezeu să fie așa.
Și acum este foarte probabil că și-au dezvoltat această concepție ca o măsură de precauție pentru a justifica lipsa de implicare în viața socială. De ce să mă implic? Și mai ales că Dumnezeu nu spunea să dai cu ochii închiși. Nu, cercetează. Adică, vezi, când sunt cazuri concrete, serioase, că erau și cazuri de oameni puturoși care nu vreau să muncească. Adică Dumnezeu nu te pune să dai bani sau să dai mâncare celor care nu vor să muncească. Nu. Pavel spune, cine nu lucrează să nu mănânce. Dar când ai cazuri concrete de copii, de văduve, biserica avea un sistem destul de bine pus la punct și destul de serios. Adică nu se oferau bani așa în stânga și în dreapta de ajutorarea văduvelor. De bărbați nu prea găsim dovezi, pentru că bărbații de regulă munceau. Ei puteau munci, dar femeile care nu aveau un serviciu al lor și care erau singure, dacă nu aveau nici copii, erau sortite pieirii. Și biserica și-a asumat răspunderea pentru ele, dar Pavel spune la un moment dat că doar femeile peste 60 de ani, că cele mai tinere, care sunt văduve, se pot recăsători dacă ar trebui și să meargă la casa unui bărbat. Că biserica nu avea bani să îngrijească de toți.
Biserica primară era săracă,
și caracterul era un element foarte important. Dacă o văduvă se ține de tot fel de lucruri rele, ea era scoasă din lista celor care primeau ajutor din partea bisericii. Era totul foarte reglementat. Dar erau totuși luați în seamă, adică nu erau lăsați de izbeliște.
Dumnezeu a avut grijă din totdeauna de oamenii săraci. Ca urmare, îi transmite poporului prin Moise încă de la început, după ce au ieșit din Egipt, îi spune în felul următor: în mijlocul poporului, în mijlocul tău, vor fi întotdeauna săraci și trebuie să ai grijă de ei. Am văzut cum era în Vechiul Testament. Să vedem însă cum este Noul Testament și care este punctul de vedere al Domnului Iisus în ceea ce privește pe cei săraci.
Păi dacă ne uităm în Noul Testament, în Evanghelie, Domnul s-a îndreptat cu predilecție spre cei săraci. De ce? Pentru că erau vulnerabili. Să ne uităm că Hristos ajuta pe cei săraci, pe cei care... Și de regulă, sărăcia în Noul Testament este frecvent asociată cu o neputință fizică. Pentru că fiind neputincios fizic, având un handicap, o infirmitate, nu puteai munci. Dacă ne gândim, fie că erau vreun orb sau era vreun om paralizat, erau și cercetori în același timp, că n-aveau de unde. Și Hristos se interesează foarte mult de ei. Acum nu putem spune că s-a ocupat de toate cazurile din tot Israelul, că n-avea fizic cum. Însă de foarte multe cazuri și mai târziu apostolii au preluat această responsabilitate. Și Hristos nici pe departe nu i-a tratat cu dispreț doar pentru că erau săraci. Când a fost cazul să-i mustre pentru anumite păcate, cum a spus orbului, păcatele sunt iertate, sau paralizatului l-a iertat, adică era și o mustrare în același timp, finuță, dar Domnul Hristos i-a tratat ca pe orice alt om. Nu i-a abordat altfel față de apostoli, față de ceilalți oameni, cu dispreț cumva, absolut deloc. Îi ajuta când era cazul și observa acest lucru.
Ca dovadă că Domnul Iisus nu privea faptul că erau săraci prin prisma aceasta a binecuvântării sau a blestemului.
Chiar omenește vorbind, dincolo de faptul că era Dumnezeu întrupat și că era dragostea întrupată, dar însuși Domnul s-a născut într-o familie săracă. Să nu uităm că Scriptura ne spune că Iosif și Maria, când au mers cu Domnul la templu să-l taie împrejur, n-au adus un miel așa cum trebuie să se aducă, ci au adus doi porumbei.
Așa cum aduceau săracii.
Cei foarte săraci, care nu aveau bani nici, cu toate că Iosif era un tâmplar, dar se pare că atât de puțin câștiga încât nu și-au permis, pentru că erau totuși niște oameni credincioși, nu și-au permis să cumpere un miel. Deci vorbim de o familie foarte săracă din Israel, familia Domnului. Și până când s-a mărit, până când și-a încercat misiunea, el a știut ce înseamnă sărăcia. Și cum să nu înțelegi, chiar om fiind, ea înțelege pe cei care trec, pe unde ai trecut și tu. Cu atât mai mult când vorbim de faptul că era Dumnezeu întrupat și avea milă de creaturile sale.
Și Pavel întărește lucrul acesta în epistola către evrei când spune că avem în cer un mare preot care știe care sunt problemele oamenilor.
Și are milă de slăbiciunea noastră. Și cred că aici biserica ar trebui să se alinieze pe această direcție, adică biserica trebuie să fie percepută ca fiind una care are milă. E adevărat, nu totdeauna poți suplini nevoile financiare ale poporului. Biserica nu are atât de mulți bani să împlinească toate nevoile. Și principiul este pe care spune și Pavel, întâi frații de credință. Sunt prioritari, este normal acest lucru. Însă, din perspectiva atitudinii, a milei pe care trebuie să o arătăm față de cei de lângă noi, trebuie să reflectăm chipul lui Hristos. Biserica, până la urmă, este prelungirea mâinilor lui Hristos și dacă biserica nu reflectă caracterul lui Hristos, ea, nu știu în ce măsură, mai își plinește misiunea, dacă a fost chemată. Bine, principalul obiectiv este predicarea Evangheliei, care înseamnă și o latură socială, nu doar discursul. Dar Hristos ne învață că nu e diferență între bogat și sărac. În fața noastră toți sunt egali. Iacov mai târziu spunea la un moment dat că intră cineva, Iacov, fratele Domnului, care tot familie săracă a avut, da? Aceeași familie. Când intre cineva în biserică, cel care are un inel pe deget, este evitat în față, ia locul al cel sărac, merge în spate, stai la picioarele mele aici.
Discriminarea se făcea încă din biserica primară.
Și în contextul acesta, și e un text pe care frecvent îl găsim noi pe buzele multora, dar contextul este foarte, foarte interesant. În Iacov spune așa, Iacov, atunci când disprețuiți pe cel sărac, nu bat jocurei, schiei frumosul nume pe care îl purtați? Cei bogați de multe ori care fac treaba asta, dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Prin urmare, spune Iacov, cine disprețuiește pe sărac, se face vinovat de călcarea legii. Chiar dacă la nivel formal n-ai călcat o poruncă, nu, calci legea.
Că înseamnă
că nu iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și regula de aur pe care Domnul a rostit-o în timpul vieții sale pe pământ, tot ce voi să facă vouă oamenii, să le faceți la fel, arată că trebuie să existe un soi de empatie, să te pui în locul lui. Și noi avem abilitatea păcătoasă de a îi desprinde pe cei ce sunt ne sunt inferiori din mai multe puncte de vedere, dar dacă alții deasupra noastră ne privesc cu dispreț, ne deranjăm și ne revoltăm. De ce așa? Noi suntem în biserică, trebuie să poate să fie egal toți, dar eu nu mă pot la fel cu cei care îmi sunt inferiori. Și aici arată e o dovadă de lipsă de consecvență destul de mare și nu știu în ce măsură există Duhul lui Hristos în astfel de atitudini.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim și astăzi despre universalitatea umanității și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, o problemă care constituie într-adevăr o problemă și pentru zilele noastre e aceea a persoanelor vârstnice. Care trebuie să fie atitudinea pe care e necesar să o aibă oamenii în societate și, în mod special, în biserică, pentru oamenii în vârstă.
Sfânta Scriptură, de la început, ne prezintă perspectiva lui Dumnezeu asupra oamenilor în vârstă, dacă vorbim de chiar porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău, arată că respectul față de persoane în vârstă și cel mai apropiați oameni în vârstă sunt părinții. Da, este în decalog, deci o poruncă divină. Nici Dumnezeu și-a pus-o apropiată de porunca sabatului, care arată Dumnezeu este prezentat ca și creator în porunca a patra, părintele nostru prin creație și părinții apoi prin procrearea noastră. Adică evident că Dumnezeu a urmărit o asociere când a pus porunca a patra și a cincea, l-a pus împreună. Spune, mai avem un text în Levitic, să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Dacă, de exemplu, un copil își blestema, părinții era pedepsit cu moartea. Adică Dumnezeu atât de categoric era în ceea ce privește respectul față de persoanele în vârstă. Și aici e nevoie de ceva explicație. Responsabilitatea noastră a tuturor este să avem grijă de părinții noștri. Nu putem avea grijă de toți oamenii în vârstă, pentru că altfel nu am mai avea timp să ne trăim viața. Nu. Dumnezeu așa a spus, să cinstești pe părinții tăi. Și am convingerea că dacă astăzi, sau dacă de-a lungul timpului, fiecare copil ar fi împlinit cu credincioșie această poruncă, altfel ar fi fost și altfel ar fi societatea asta. Deci n-ar fi bătrâni singuri. Sau dacă, mai există și cazul când sunt oameni fără copii, care n-au avut copii, sau ai căror copii au decedat din nefericire, sunt convins că s-ar găsi soluții. Dar măcar dacă te-ai ocupat de părinții tăi, tot ar fi bine. Din nefericire, sistemul în care ne găsim cam distruge această posibilitate, chiar dacă ai vrea la un moment dat. Ești plecat cu serviciu, nu poți să stai unde stau părinții pentru că nu se poate. Este foarte greu să iei de acolo, găsești oameni, te plătești, dar relația e foarte complicat. Însă, nu. Asta este situația și trebuie să ne îngrijim ca, prin orice mijloc, să avem grijă de părinți. Bătrânii erau foarte respectați în societatea israelită și în Noul Testament găsim același lucru. Adică Pavel, la un moment dat, dând sfaturi pentru familii, spune foarte clar, vorbește, repetă porunca a cincea. La un moment dat vorbește de fapt cum să te comporți de bătrâni, pe femei în vârstă, lui Timotei, pe bătrâni, cum să-i abordezi, cum să-i mustri, cu blândețe. Adică sunt, da, trebuie și mustrați la un moment dat, dacă fie în biserică, fie familii, fac o greșeală, dar ca un părinte. Lucrul ăsta e foarte important și cred că niciun copil nu trebuie să uite de unde a provenit. Acum e adevărat, sunt și cazuri nefericite, cum se întâmplă astăzi când părinții își uită copii, îi abandonează prin orfelinate, se întâmplă astfel de cazuri. Însă nu putem vorbi de așa ceva în poporul Israel, nici pe departe. Dar dacă ar fi să tragem o concluzie mai clară, părinții reprezintă, sau familia, cel mai potrivit cadru în care noi le putem cunoaște pe Dumnezeu. Iar părinții sunt asociați cu Dumnezeu. De regulă, pentru un copil, imaginea pe care părinții o au înaintea lui reprezintă imaginea lui Dumnezeu. În momentul în care acea familie se închină lui Dumnezeu și apoi copilul se maturizează și înțelege lucrurile. De aceea este și o responsabilitate a părinților pe de-o parte, dar și copilul nu poate să iubească pe alții, să aibă grijă de alți oameni în vârstă și să-și uite părinții. Nu are cum. Chiar dacă un părinte ar greși, nu poți să-l uiți. E foarte important. Apostolul Pavel, scriindu-i Timotei despre văduvele în vârstă, ca primă condiție spune, domnule, să se îngrijească familia lor. Și dacă erau singure, atunci biserica își asuma răspunderea. Dacă aveau totuși copii, fie că erau în biserică, fie că nu erau în biserică, erau obligați să se îngrijească de ei. De-a lungul timpului, însă, nu totdeauna părinții sunt zone, triburi, în care părinții se duce la marginea satului să moară acolo linșiți, pentru că ne încurcă. Și astăzi trăim într-o junglă. Ne încurcă, nu pot să-mi duc cariera mai departe, nu pot cu serviciu, mă încurcă, cheltuială prea mare, mă enervează. Noi uitând că și noi am fost copii și ne-am purtat ca niște copii și au pierdut nopțile cu noi și au mâncat sănătatea și au pierdut
și va veni și rândul nostru să îmbătrânim.
Și rândul nostru. Dar chiar dacă n-ar veni rândul nostru, chiar dacă ar veni Domnul și n-am mai îmbătrânit deloc și simplu fapt că ne sunt părinți, că avem o poruncă divină, asta trebuie să fie de ajuns. Și nu sunt chemat să îngrijesc de părinții altuia. De
părinții. În lumea ebraică, porunca a cincea face parte din aceeași tablă de legi cu primele patru porunci. Deci porunca despre respectă tatăl și mama, respectă părinții, e pe aceeași tablă cu poruncile despre respectă pe Dumnezeu.
Timpul, acordarea, înseamnă acordarea asistenței financiare. La un moment dat, evrei, de exemplu, în Matei 15 găsim acest lucru, se foloseau de o regulă a lui Dumnezeu, corban. Cei care nu aveau copii își puteau dona averea templului. Câtă vreme trăiau, se puteau folosi de averea lor. Dar după ce mureau, averea automat revenea templului. Ei și-au creat acest sistem și își jurau acest lucru, depuneau jurământ, corban, și deși aveau părinți, se justificau lipsa de ajutor prin faptul că e totul corban și n-am voie
să... Și nu pot să te ajut, dragă părinte, din pricină că am dat totul templului.
Da. Și adică, de dragul unei reguli, atenție, reguli care nu erau poruncă divină. Cine dorește? Și cine nu are copii sau are prea mare avere, nu are copii sau părinți, să nu-ți ajuți părinții. Mai ales într-o societate în care un bătrân, dacă nu erau sistem de pensii ca astăzi, nu mai puteau munci, depindeau întru totul de copiilor. Astăzi s-au schimbat cumva situațiile pentru că părinții au pensie, se pot întreține la un moment dat.
Cât vor mai avea.
Cât vor mai avea. Noi cei mai tineri suntem, cred că prima generație, că nu o să avem pensie dacă mai ține pământul. Dar perspectiva biblică este una sacră în privința părinților. Este foarte important. Și nu cred că un om care își dispețuiește părinții și îi necesitește neglijându-i, va avea ce să spună înaintea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, vreau să aduc în discuție o problemă care ține de etică, de morală. În ultimii ani s-a pus serios problema avortului voluntar. Și în momentul în care pui problema aceasta, sigur că trebuie să pui în discuție statutul fetusului. Și atunci, cum ar trebui să îl privim pe cel nenăscut? E persoană, nu e persoană?
Acum discuțiile sunt ample. Scriptura ne spune foarte clar porunca să nu ucizi. Să nu ucizi ce?
Da.
O persoană născută nu spune asta. Să nu ucizi. Când vorbim de un fetus, în momentul în care el începe să-i bată inima, el, pentru mine, este ființă vie. Și din ce am înțeles de la specialiști, inima și creierul se formează prima, începe să, la primele săptămâni, luni. Mi se pare, nu știu, când se formează inima. Când începe să trăiască, este deja ființă. Adică în momentul în care are loc un avort, chiar în primele săptămâni, înseamnă întreruperea vieții.
După cum sunt alții care zic în felul următor, nu orice ființă este persoană. Nu înseamnă că dacă are creier și bate inima, are și conștiință. Este o persoană în momentul în care are conștiință.
Da, eu aș pune o altă întrebare. Ce facem cu persoanele care sunt născute și care își pierd rațiunea? Care nu mai au minte, nu mai au, pur și simplu sunt legume. Persoanele în comă.
Hidrocefalii.
Da, persoanele în comă. Sunt în comă și stau uneori poate și 10 ani. Ce statut au atunci? Sau persoane care sunt stadii foarte avansate de nebunie. Sunt închise, sunt în spitale. Ce statut au? Au statut de ființă? Doar rațiunea și conștiința de sine îți dă statutul de ființă? Ori nu cred. Au și cei bolnavi psihic, au drepturile lor care nu trebuie să le fie încălcate, sunt cumva respectați între ghilimele. Adică sunt priviți ca oameni. Nu cred că cel care încă nu e născut trebuie să fie privit altfel. Nu, pur și simplu.
Eu aș vrea să concretizăm. Care este punctul de vedere biblic, deci punctul de vedere al Bisericii Adventiste în această chestiune?
Biserica Adventistă, care urmează regula biblică, este de a nu tolera avortul. Sunt cazuri de excepție, când mama este pusă în pericol, se întâmplă ceva, un avort spontan, de exemplu, dar avortul voluntar nu este admis nici de Biblie și nici de Biserica Adventistă, care s-a cumva amers pe linia biblică. Este un păcat.
Aș vrea să mai aducem în discuție un lucru, că universalitatea aceasta a umanității este foarte amplă și aș vrea să nu scap aspectele importante. Căsătoria este importantă în viața oamenilor. Este o instituție pe care Dumnezeu a instituit-o încă din grădina Edenului. Dar de partea cealaltă avem și celibatul. Cum trebuie să privim lucrurile acestea?
Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu, dar n-a fost obligatorie. Adică Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și acest lucru a fost valabil foarte mult în condițiile edenice. După căderea în păcat, au fost unele persoane care au zis, domnule, mai bine singur decât să am probleme. Nu e un păcat să nu te căsătorești. Ca atare, lăsăm la parte pe Domnul că a avut un statut special. Apostolul Pavel, că a fost sau că n-a fost în discuții, el nu a fost căsătorit, nici de Timotei, nu știm acest lucru, nu e nimic înregistrat. Și Domnul Iisus spunea la un moment dat, unii sunt fameni, aleg să fie fameni pentru Dumnezeu, adică nu au spus că e păcat. Dar dacă alegeai să te căsătorești, o făceai în respectând normele divine, adică dacă erai bărbat, te căsătoreai cu o femeie, sau dacă erai femeie, te căsătoreai cu un bărbat. Modelul biblic acesta este, familia este bărbat și femeie. Celibatul, dacă vrei să fii singur, dar din motive pur sociale, că vrei așa tu să te dedici mai bine fie cariere, fie slujirii lui Dumnezeu, puteai să fii celibatar. Dar, de exemplu, nu puteai fi celibatar pentru că, așa cum sunt perspective, preoții sunt celibatari pentru că este cumva nu foarte potrivit să fii căsătorit, să ai relații, că ar fi cumva păcat sexul. Multe teologi au privit ca fiind căderea în păcat unirea sexuală între Adam și Eva.
Mai avem foarte puțin până la sfârșitul emisiunii și pentru că ați adus această problemă a căsătoriei dintre un bărbat și o femeie, aș vrea ca acesta să fie chiar ultimul subiect pe care să ni-l prezentați. Nu de mult, un comitet de inițiativă a înaintat curții constituționale o propunere de revizuire a unui articol din Constituție, articolului 48, aliniatul 1, cu rugămintea, cu propunerea ca acest articol să spună clar căsătoria se încheie între un bărbat și o femeie. Cum priviți lucrul acesta? Pentru că știm bine că lucrurile funcționează puțin altfel astăzi și există niște presiuni asupra acestui aspect.
Eu privesc bine acest lucru și s-a și adoptat în sensul de a accepta familia ca fiind bărbat și femeie, deși susținătorii LGBT au contestat și sunt nemulțumiți, însă nu doar pentru că acest lucru a fost spus de Constituție, ci pentru că Scriptura spune acest lucru. Dacă Scriptura spune că familia înseamnă bărbat și femeie, nimeni n-are dreptul moral, nici o curte constituțională, nici o țară, nici un guvern, nici un președinte să spună altfel. Pentru că familia a fost inventată de Dumnezeu, este invenția Lui. Ori a deturna familia de la Dumnezeu, schimbând după cum îți place ție, înseamnă furt intelectual, cum se spune. Adică este...
Asta în situația creștinismului, asta în situația în care privim lucrurile biblic.
Așa.
Dar trăim într-o societate secularizată și sunt destul de mulți aceia care pur și simplu renegă pe Dumnezeu.
Da, chiar lăsând Biblia la o parte, pur și simplu umanitatea nu poate funcționa, nu poate merge mai departe fără familii heterosexuale, pentru că nu ne mai putem mulți. Prin absurd, dacă toate familiile de pe pământ ar fi homosexuale, gay și lesbiene, unde ți-ar ajunge? Ar fi extinție atunci. Nu mai vorbim de impactul asupra moralității. Un copil care crește fără un tată, simbolul autorității, simbolul prezenței lui Dumnezeu, fără o mamă, care e simbolul dragostei, cele două componente sunt complementare. Unde ajungem? Ajungem la generații care sunt crescute și care sunt niște monștri la nivel psihic. Nu-și dau seama în ce intră. Și lucrul acesta mi se pare că, în fine, e o lovitură pentru familie, pentru ceea ce Dumnezeu a înființat. Se încearcă distrugerea chipului lui Dumnezeu din om. Și cei care merg pe această linie nu își dau seama în ce întunecimi vor intra.
Pastor, timpul ne obligă să ne oprim aici. Asta nu înseamnă că am epuizat subiectul universalității umanității. Subiectul este mult mai vast. Am încercat să atingem problemele mai importante. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, când vom aborda alte subiecte care țin de teologia sistematică. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere! Pe curând!